Men det er kjekt å være tilbake. Jeg heter Fredrik, for du som ikke kjenner meg, pastor her i Tremorkirken. Og skal tale i dag. Skal vi se om jeg får opp dette her. Lurer på om man skal bare komme der, ja. Vi har jo vært inne i denne Funnet av Gud-taleserien som, som vi fikk et bra trykk på i begynnelsen med tre taler, og så, eller fire taler, og så har vi avventet litt, og så er vi tilbake i det nå. Jeg har jo sagt de tre første, det var jo liksom... Noen i husgruppen min beskrev det som at det var som å ta et kniv, et sverd, og bare kutte det inn, og så bare ruske rundt i livene våre. Fordi at Guds ord ble veldig følelsen av at det var et tveget sverd som kuttet gjennom marg, bein og sjel. Så nå har vi røsket litt, og så må vi finne vei videre. Og det er forhåpentligvis det vi skal jobbe med i dag, og en til tale, der vi skal se litt på hvilke håp er det vi egentlig finner i denne lignelsen som er om de bortkomne sønnene, for du som ikke har fått det med deg. Så det vi har snakket om første gang, så vi på den lillebroren som, vi skal lese historien snart, men lillebroren som tenker at han ønsker ikke relasjon med Gud, med faren sin lenger, så han forlater, spør om å få arven, og så stikker han av med arven, bryter sin relasjon med faren sin, går og bruker penger på på ikke gode ting, fester pengene vekk, og så når han er på det laveste, fattig, og eneste han får i lønn for sitt arbeid når han mater griser, det er å spise grisematen, eller han har i hvert fall et ønske om å spise den, da står det at han kom til seg selv. Og så innser han at i hvert fall de leiekarene hjemme hos min pappa må jo i hvert fall ha det bedre enn det jeg har. Kanskje hvis jeg drar tilbake, så kan det hende at pappaen min vil la meg jobbe foran. Og så er det den andre storebroren som vi møter rett etterpå, i det faren tilgir denne lillebroren og gir han masse velsignelser og gir han en kapp og en ring, og skaper en fest og slakter gjøkalven foran, så møter vi en storebror som er full i misunnelse, full i bitterhet. Han er sur og sint på at Gud i det hele tatt tilgir denne lillebroren, og mener at han ikke har fått som han skulle fortjene fra sin pappa. Og så i løpet av denne serien så har mange av oss kjent oss igjen i begge brødrene. Begge to er like bortkommen, om ikke den storebroren er enda mer bortkommen, så er de begge to bortkommen. De har brutt sin relasjon med Gud, og hva er da håpet i dette? Og det er det jeg håper vi skal få sett på i dag. Så vi skal begynne å lese historien, som jeg har fortalt dere litt nå, og så skal vi se på den sanne storebror. Jesus sa, en mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren, far, gi meg den delen av formuen. Så her, ja, vi skal jo lese, vi skal jo lese hele historien. Da må vi... Der. Alle tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham, men fariseerne og de skriftlærde murret og sa seg imellom, denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem. Da fortalte han denne lignelsen. Er det viktig, grunnen til at jeg leser hele historien til dere, det er fordi at noe av hovedtyngden i å forstå denne lignelsen handler om å se de tre historiene i ett bilde. Det lignelsen å bare se den bortkomne sønnen i seg selv, da mister en masse. Så vers 4, dersom en av dere eier 100 sauer og mister en av dem, lar han ikke da de 99 være igjen ute i ødemarken og leter etter den som er kommet bort, til han finner den. Og når han har funnet den, blir han glad og legger den på skuldrene sine. Straks han kommer hjem, kaller han sammen venner og naboer og sier til dem, gled dere med meg, for jeg har funnet igjen den sauen som var kommet bort. Jeg sier dere, på samme måte blir det større glede i himmelen over en synder som vender om, enn over 99 rettferdige som ikke trenger oppvendelse. Eller om en kvinne har 10 sølvmynter og mister en, tenner ikke da en lampe og feier i hele huset og leter nøye til hun finner den. Og når hun har funnet den, kaller hun sammen venninner og nabokoner og sier, gled dere med meg, for jeg har funnet igjen det pengestykket jeg hadde mistet. På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som vender om. Jesus sa, en mann hadde 2 sønner. Den yngste sa til faren, far, gi meg den delen av formuen som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte ham ut på markene sine for å passe på grisene. Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa, hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter i hjel. Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg være som en av leiekarene dine. Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han enda var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Så hans sønn sa, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men faren sa til tjenerne sine, skynd dere, finn fram de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene, og hent gjøkalven og slakt den. Så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen. Og så begynte festen og gleden. Imens var den eldste sønnen ute på markene. Da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte, hva som var på ferde? Din bror er kommet hjem, svarte han, og din far har slaktet gjøkalven, fordi han har fått ham tilbake i god behold. Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham, men han svarte faren, her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men med meg har du ikke engang gitt et skje, så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med horer, da slakter du gjøkalven for ham. Faren sa til ham, barnet mitt, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen. Herre, nå bare ber vi om at du må åpenbare denne teksten for oss. Herre, kom med ditt håp, kom med ditt evangelie. Kom og berør hjertene våre, Herre. Herre, kom og gi oss frihet, og kom og tal til oss nå, Gud. I ditt navn. Amen. Um, I denne lignelsen så gir Jesus oss et helt nytt paradigme. Dette har jeg sagt flere ganger, men synd blir på mange måter redefinert. For der vi tenker at i våre tanker så handler jo synd om det som lillebroren gjør når han har forlatt faren sin. Sant? Det er da han stikker ut og bruker penger på masse tull og fester, og de nevner horkarer. Og vi tenker jo at det er det som er synd, og vi tenker at der gikk det gale. Mens Jesus, han redefinerer hele greien av synd. For det at der det gikk gale, det var når lillebroren brøt sin relasjon med faren. Der var synd. Det andre er også synd, men det er på en måte konsekvensen av den brutte relasjonen med faren. Så det holder ikke lenger å være god nok. Det holder ikke lenger som med den storeboren, han som ikke havnet ute på kjøret, som vi vil kalle det, han som ble hjemme og holdt budene og var god nok. Han har også brutt sin relasjon til Gud, men det er ingen som vet det. Nødvendigvis annet enn Gud selv, enn faren. Når du ser bitterheten, sinne, ikke villigheten til å gå inn og møte faren sin og ta del i at lillebroren kom tilbake og feire det. Så disse to brødrene, de er begge to bortkommen. De er begge to i synd, men synden deres er ikke bare det de gjør, men det er det at de har brutt relasjonen sin til sin far. Så moralske mennesker vil si at så lenge du er god nok, så lenge du gjør gode nok ting og er flink nok og tenker nok på fattige, tenker nok på mennesker som har det tungt, gir nok og lever et generelt fint liv, ja, da er det nok. Mens Jesus, han forteller oss at faktisk moral, det er ikke nok i det hele tatt. Faktisk religiøse mennesker eller moralske mennesker er like mye i synd som de som er på kjøret, eller de som vi tenker, ja, det er noe hvert fall, de er noe hvert fall langt vekk fra Gud. Så moralistiske mennesker med god etikk sitt problem er faktisk deres godhet. Deres godhet er deres problem, og deres godhet er måten de løper vekk fra Gud, og måten de distanserer seg fra Gud. Og grunnen til at vi løper vekk fra Gud, det er kompleks. Som vi leste i den første, sauen. Vi kan være som en sau, vi kan ta dumme valg, gå våre egne veier, og der vi ikke tenker. Vi kan være som mynten, vi kan passe ikke godt nok på oss, og så ender vi opp og roter oss bort fra Gud. Eller vi kan være som disse sønnene og gjøre opprør. Vi vil ha rikdom og verdens goder. Så synd er kompleks, og poenget er ikke hvordan du løper vekk fra Gud, men at du løper vekk fra Gud. Synd er blitt redefinert av Jesus her. Det handler om en brutt relasjon. Et ikke ønske om å være med sin far lenger. Så forteller jo denne lignelsen at vi alle på et eller annet tidspunkt løper vekk fra Gud. Enten du har selv erfaring av å være lillebror, det ikke sikkert, men kanskje. Av å gjøre et opprør, av å ta et opprør og si at nei, nå gidder jeg ikke dette lenger. Jeg gidder ikke det for eksempel kirken har fortalt at jeg skal gjøre, jeg gidder ikke det foreldrene mine har fortalt at jeg skal gjøre, jeg gidder ikke det Bibelen har fortalt at jeg skal leve. Så tar du et oppgjør, og så går du vekk. Og så kan enda du er kommet tilbake, eller at du ikke er kommet tilbake. Og så er det med storebroren. Utfordringen til storebroren det er jo at han kjenner på mange av de samme tingene. Han er lei av reglene, han er lei av måten å leve på. Det er et slaveri, det er slitsomt, det er tungt, det er vanskelig å leve dette kristne livet. Men han har ikke mot i seg til å være som lillebroren og stikke av. Fysisk. Men han har stukket av i sitt hjerte. Ikke i form av at han tenker at han er vekk fra Gud, men fordi at synd har fått lov til å bygge seg opp i hjertet hans, så han er full i bitterhet. Han er full i utilgivelse av at han vil ikke tilgi lillebroren sin. Han mener at lillebroren får så fortjent. Han mener at lillebroren har ingenting å gjøre i familien lenger. Han er full i en egen rettferdiggjørelse. Han sier, jeg har holdt alle disse budene, jeg har gjort alt dette, i alle år har jeg tjent deg. Hvorfor har ikke du velsignet meg? Han er så utrolig bortkommen, men han vet det ikke selv. Og i løpet av denne serien så er det mange som har innsett at de er mer bortkommen enn de trodde. Det er mange som har innsett at synd i sine egne liv skaper en bortkommenhet i våre hjerter. Fordi at der bitterhet får vokse, der sjalusi får vokse, der misunnelse får vokse, der en tanke om at jeg fortjener noe mer for å vokse opp i våre liv, ja, så da distanserer det oss mer og mer fra Gud. Og disse storebrødrene, de har ikke stukket av. De er ikke ute på byen på kveldene. De sitter her i kirken. De har alltid vært hos faren, og de kommer mest sannsynlig alltid til å være der, for de vet de har ikke mot det til å stikke av, men de har heller ikke en løsning for å komme seg ut av all den bitterheten, sjalusien, misunnelsen og det som er bygd opp over tid i deres liv. Noen steg for å komme seg videre hvis du kjenner deg igjen i storebroren. Det første, vær ærlig med deg selv. Ja, jeg har bitterhet i hjertet mitt. Ja, jeg er sjalu. Ja, jeg er misunnelig. Ja, jeg mener at Gud ikke behandler meg og har gitt meg det jeg fortjener. Jeg er sur på Gud fordi at han ikke svarte meg på den bønnen på den tiden, og at jeg ikke fikk det bønnesvaret jeg skulle ønske. Vær ærlig med deg selv, og ikke la det bli all den bitterheten og sjalusien og misunnelsen og sammenligningen og alle disse tingene her, ikke la det bli usynlig for deg på grunn av at du går inn i en sånn victim mentality. En sånn, ja, men jeg er et offer. Med en gang du blir et offer, så klarer du ikke å se synd i ditt eget hjerte. Med en gang du tenker at, ja, men jeg er et offer, Gud møtte ikke meg sånn, og det er ingen som ser meg, og det er ingen som vil velsigne meg, det er ingen som vil utfordre meg, det er ingen som vil dette og dette. Så kan du sitte med en slik følelse lenge. Og det er utrolig vanskelig å gå under hva som egentlig foregår. Jo, det som egentlig foregår er at du er full i bitterhet. Det at du er full i sjalusi, det at du er full i misunnelse, det at du er full i disse syndene som bare fått lov til å bare holde rundt hjertet ditt, som gjør at du ikke finner frihet. Men på grunn av at du er en storbror, så ser du ikke det selv. Fordi at du gjemmer, eller du har gjemt deg bak denne selvmedlidenheten av at, ja, men jeg er jo ingenting, og Gud bryr seg ikke om meg, og det er ingen som vil møte meg og Gud. Jeg er egentlig sur på Gud, så vær utrolig forsiktig med den selvmedlidenheten. Han her er storebroren, han er vil rettferdiggjøre seg selv med sine gjerninger, men han er også full av selvmedlidenhet. Når denne lillebroren blir tatt tilbake til fellesskapet med Gud, som er jo bare det mest fantastiske. Kan du tenke deg, lillebroren din har vært vekke, og du vet ikke hva han har gjort på, og så kommer han tilbake. Og så er responsen fra storebroren, hvorfor gir du han en fest? Meg har ikke du engang gitt og slaktet en gjøkalv. Hører dere selvmedlidenheten til denne storebroren? Og på grunn av den selvmedlidenheten så er mange av oss som sitter her bortkommen og distansert fra Gud uten at vi er klar over det. Vi skjønner ikke hvordan den selvmedlidenheten distanserer oss fra Gud. For det den får gjøre, det er at bitterhet får vokse opp, sjalusi får vokse opp, misunnelse får vokse opp, utilgivelse får vokse opp. En følelse av disse tingene får vokse opp. Men vi skjuler oss i selvmedlidenheten. Så vær ærlig med deg selv. Ta av fasaden. Stopp selvmedlidenheten og vær ærlig med deg selv. Hvorfor tenker du slik som du tenker? Bekjenn det til Gud. Kjenn på at han kaller deg til sitt hjerte. Og la disse ordene fra Gud, din far, synke inn i ditt hjerte. Barn, du er alltid hos meg. Og alt mitt er ditt. Det er ikke nødvendig å ha selvmedlidenhet. Det er ikke nødvendig å se ned på seg selv. Det er ikke nødvendig å rakke ned på seg selv. For et barn, du har alt. For alt mitt er ditt. Dette må dere fordøye, og vi må sikkert prate om det kanskje i gruppene, i husgruppene og så videre. For kanskje en av grunnene til at mange ikke ser og forstår at de er storebrødre, det er akkurat dette her. At vi tenker ikke at vi rettferdiggjør oss selv, vi tenker ikke at vi har holdt alle budene, vi tenker ikke disse tingene, men vi lever i en selvmedlidenhet av at vi rakker oss selv ned, og vi forstår ikke hva det er, og hvordan synd får bygge. Det, synd trives veldig godt i et slikt hjerte. Og det er utrolig vanskelig å se det. For du er victim. Du er et offer. Og når du er et offer, da er det utrolig vanskelig å se innover, for da ser du bare utover. Ja, men de gjorde det. Ja, men Gud gjorde det. Ja, men jeg fikk ikke det. Ja, men jeg fikk ikke det, for jeg er et offer. Slutt å være et offer og se inn i ditt eget hjerte. Hvorfor føler du deg som et offer? Jo, det er fordi at den onde har fått fylle ditt hjerte med disse syndene her. Og disse tingene som holder rundt ditt hjerte, som setter deg i et slaveri. Og grunnen til denne storebroren, han sier at det har vært et slaveri å være din sønn. I alle år har jeg tjent deg, og det har vært et slaveri. En av de største feiltolkningene av denne teksten, Lukas 15, disse lignelsene, det de som poengterer at Gud tilgir sønnen uten at noen betaler for han. Har dere lagt merke til det? Dette er en historie der noen blir tilgitt, og det skjer ikke et for eksempel dyre slakte offer. Det skjer ikke et offer, i hvert fall ikke som du ser med en gang. Så mange mener at moralisten sier at frelse koster mye. De som holder budene, de som er liksom, de sier at frelse koster mye. Relativisten, som er på en måte 2022 i Norge og i verden i dag, sier at frelse er gratis. Det er relativt. Gud kan ikke straffe mennesker. Gud er bare kjærlighet. Det er ingen vrede hos Gud. Relativisten vil si at frelse er gratis. Du må ikke komme og fortelle at Gud skal straffe noen mennesker, og i hvert fall ikke at Gud skal straffe et annet menneske på grunn av din synd. Det hører du overalt. Også inne i noen kirker, og det sniker seg inn i kirkene våre, at frelse er gratis i form av at Gud kan ikke straffe noe. Så hva koster egentlig frelsen? For i vers 24 av denne lignelsen, når Jesus forteller den lignelsen og sier at han her kommer tilbake, lillebroren kommer tilbake, og han får tilgivelse, så skjer det ingen offer, det skjer ingenting, og relativisten, moralisten vil si at her er Jesus myk. Her burde han enten sagt, ja, men du må betale tilbake den gjeld du skyldte. Eller du må få noen andre til å betale for deg. Så sier relativisten, nei, han elsker det, for han bruker denne lignelsen og sier at, ser dere, Gud, han er ikke vred. Han straffer ikke mennesker. Og så blir vi, på en måte, ender vi opp med, ok, men hva er det så riktig her? Hva er det så riktig i dette? For dagens kultur i dag vil si at folk tenker slik. Gud elsker oss uansett. Det trengs ikke noe offer for synd. Ingen trenger å betale en pris. Guds vrede er bare tull, og Gud elsker alle som de er. Det er det relativisten vil si. At det er relativt, Gud elsker alle slik som det er. Men er frelsen gratis, eller koster frelsen noe? Hvem betaler prisen, og hvordan fungerer det egentlig? Så når Jesus forteller denne historien, så, og grunnen til at jeg leste hele historien med de tre lignelsene, så er det mange likheter mellom alle tre historiene. Jeg fortalte forrige gang at det var en likhet med at når det som var borte ble funnet, så kalte de til seg sine venner, og så feiret de. Alle gjorde det. Men så er det noen likheter, men så er det en spesiell detalj som er ulikt. For i de to første historiene så er det noen som går ut og leter. Sant? Den første, sauen som er blitt borte, da går hyrden ut selv og leter etter det som er blitt borte. I historie nummer to, med denne mynten som er blitt borte, så går kvinnen ut og leter og ransaker huset sitt. Men i historie nummer tre, så forsvinner lillebroren, men det er ingen som går etter han. Det er ingen som går ut og leter. Og vi i 2022 tenker nok at naturlig nok så burde faren være den som går etter. Altså, sønnen din, minste sønnen din, har forsvunnet. Nå er det på tide at faren skal gå etter. Mens i denne kulturen så ville alle vært enige om at det var storebroren som skulle gå etter lillebroren. Ikke faren. Storebroren. Grunnen til det, det var at kulturen på den tid og helt tilbake til Mosebøkene, altså helt tilbake fra begynnelsen, hadde Gud satt opp til at den eldste broren skulle få en dobbel porsjon av velsignelsen fra faren. Det vil si at storebroren skulle få dobbelt så mye velsignelse som de andre i familien. Så i 5. Mosebok så leser vi at han må godta den førstefødte som en sønn til henne han ikke holder av, og gi ham dobbelt arvelodd og av alt det han eier. For han er den første frukt av hans manndom, og fødselsretten tilhører ham. Og grunnen til at han skulle få dobbel velsignelse, det var fordi at storebroren fikk et ansvar i det som ikke var en individualistisk kultur, sånn som vi lever i dag. Her var det en familiær kultur, et fellesskapskultur. Så storebroren fikk dobbel velsignelse, dobbelt så mye penger, dobbelt så mye arv. Ikke prøv det på julaften for deres barn, det kan gå gale. Men hele poenget var at storebroren skulle bruke den velsignelsen til å ta vare på familien. Til å sørge for at de andre brødrene og søstrene hadde det de trengte økonomisk og materialt sett. Skulle de ha det de trengte. Så storebroren har alltid hatt et ekstra ansvar for å bruke sine ressurser for å velsigne andre mennesker i sin familie. Dette er jo grunnen til at Gud velger Israel. Sant? Hvorfor valgte ikke han alle andre nasjoner? Bryr han seg ikke om alle nasjoner? Nei, han sier at Israel er Guds førstefødte. Med andre ord, storebror. Hva betyr det? Jo, det betyr en dobbel velsignelse. Men bare for at Israel skal sitte der for seg selv og nyte velsignelsen? Nei. For at Israel skal bruke den velsignelsen til å nå de andre nasjonene, til å ta seg av og vise at Gud er Gud, til også de andre nasjonene. Så dette bildet møter vi om og om igjen i Det gamle testamentet, om at en storebror får en dobbel velsignelse. Ikke fordi at Gud favoriserer vedkommende, men for at Gud har lagt den ordningen at storebroren, den eldste i familien, skulle ta seg av resten av familien og brødrene og søskene. Så det er helt klinkende klart at den som skal gå etter lillebroren her, er storebroren. Faren skal ikke gå etter han. Det er storebroren i denne kulturen som har ansvar for at lillebroren kommer tilbake, som har ansvar for at lillebroren har det godt, som har ansvar for at lillebroren har det han trenger, og føre han tilbake til sin fars hus. Det er storebroren sin oppgave. Han bommer jo fullstendig her i denne historien. Han gjør jo det stikk motsatte. Der han, når lillebroren til slutt kommer tilbake etter at storebroren skulle gått etter han, overtalte han til å komme tilbake. Så når han faktisk kommer tilbake, så nekter han å gå inn og feire sammen med lillebroren og faren. Så storebroren, han er så nedtungt i sin egen synd at han lever ikke ut det hans ansvar er. Så når Jesus forteller denne lignelsen og utelater en viktig ting, nemlig hvem er det som skal gå etter denne storebroren, og hvem skal betale prisen for lillebroren sin synd? For noen må jo betale prisen. Du kan ikke komme tilbake til Gud i Guds nærvær, i Guds hus, uten at noen har betalt en pris. Det vet vi fra helt Adam og Eva, når de syndet, måtte Gud slakte et dyr. Så hva er det som skjer? Jo, når den yngste broren kommer tilbake, så inviterer faren han inn i familien med en gang igjen. Og han gir han en kappe og en ring. Faren sa til tjenerne, skynd dere, finn fram de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene. Så han gir han en kappe og en ring. Og mange bibelkommentarer som jeg leser sier at dette var en signet ring. Altså en ring som du brukte for å gjøre handel med andre på vegne av din familie. Sånn, når du gjorde en handel, så brukte du en signet ring som gjorde at dette står jeg bak. Konger hadde sånne ringer, og andre familier hadde ringer som sa at dette står jeg bak, nå kan jeg handle på vegne av familien og inngå avtaler. Så det at han fikk en ring, det fortolker mange bibelkommentarer at han ble innsatt i familien igjen. Ikke bare en slave, men han ble innsatt fullverdig som en sønn tilbake til der han var før han reiste. Tilbake til der han var før han reiste. Så den yngste broren er tatt inn igjen i familien og en del av familien. Hva betyr det for den eldste broren? Når den eldste broren ikke vil gå inn og feire, så sier Gud til han, alt mitt er ditt. Det stemmer 100%. Fordi at når lillebroren har stukket av og gitt fra seg og stukket av med den delen som var hans arv, riktig nok bare en tredjedel, for storebroren får 2/3. Hva er det så igjen av arven da? Bare storebroren sin arv er igjen. Med andre ord, gården, alle pengene, gjøkalven som blir slaktet, er egentlig, ja, storebroren sin arv. Han eier alt. Dør faren i dag, så får han alt. Og faren sier det til han, alt mitt er ditt. Og i det faren innsetter sønnen igjen, lillebroren, i det faren innsetter han fullverdig, gir han en kappe, gir han en ring, og sier, du skal ikke bare være slave, nei, du skal være fullverdig min sønn. Da er vi tilbake på dette. Når arven igjen skal deles, hva er det som skjer da? Jo, storebroren har mistet litt av arven. For nå er lillebroren inne i bildet igjen. Lillebroren er inne i arvebildet igjen, så hvis faren dør nå, så er ikke alt mitt ditt lenger. Da får lillebroren en tredjedel av dette. Så hvem er det som måtte betale prisen for synden som lillebroren gjorde? Storebroren. Storebroren må betale prisen for den synden lillebroren gjorde i det faren innsetter han som sønn igjen. Og kanskje en begynner å få litt mer forståelse for hvorfor han er så pottesur. Jo, for arven hans er halvert. Han stakk først av med en tredjedel, og brukte opp alle de, og så skal han tilbake og bli en del av det igjen. Så nå kommer det en ny tredjedel av det som jeg hadde. Han er pottesur. Han måtte gi av sin arv for at det skulle være plass til lillebroren i farens hus. Denne storebroren hadde ingen glede i å betale denne prisen. Og så er spørsmålet, ja, men hva så? Hva vil du med dette, Jesus? Hvorfor forteller du oss dette? For at Jesus skal fortelle oss om den sanne storebror. Du skjønner, det finnes en storebror, og det er det lignelsen peker oss mot. Denne storebroren som vil gå etter lillebrødre. Og føre de tilbake til farens hus. En sann storebror som vil forlate sitt fars hus for å gå etter lillebrødre og lete etter dem og føre dem tilbake til farens hus. En sann storebror som vil gjøre opp hele arven sin for å bringe lillebrødre tilbake i fellesskap. En sann storebror vil gi av sin velsignelse og arv for å sørge for at sine brødre i Guds familie vil finne veien tilbake til Gud, og hans navn er Jesus Kristus. Filipperne 2:5-11. Han var Jesus. Han var i Guds skikkelse. Og så det ikke som et rov å være Gud lik. Men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Hvordan betalte han prisen for alle lillebrødre som har stukket av, brukt sin arv, og eneste grunn til at de kan komme tilbake i farens familie, Guds familie, er at noen måtte gi opp arven sin. Og betale og offre prisen. Men på slik som denne storebroren som gjorde det, ikke av et villig hjerte i det hele tatt, og var pottesur, så ga Jesus avkall på alt han hadde. Den arven han hadde i himmelen, det fellesskap han har nødt sammen med Gud og den hellige ånd i himmelen, den ga han avkall på i det han ble menneskelik og tok på seg en tjenerskikkelse. Hvordan betalte han prisen for alle brødre og søstre i Guds familie til å komme hjem igjen til Gud? Jo, han ga avkall på hele sin arv. Med et villig hjerte. Og når han hang på korset, så står det at han, måten han holdt ut smertene, det var at han tenkte fram og gledet seg over alle lillebrødre og storebrødre som skulle få lov til å komme tilbake til sin fars hus. Vi fikk del i hans arv, og han tok betalingen ved å dø på korset for alle lillebrødre og storebrødre. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste, og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne, inkludert alle lillebrødre som har stukket av, og alle storebrødre som er full i synd, og som ikke finner en vei ut av det, skal bøye seg i himmelen på jorden og under jorden. Og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Guds Faders ære. Den som på forhånd har vedkjedd seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin sønns bilde. Han skal være den førstefødte blant mange søsken. Ser dere hvordan det som Gud snakket om i 5. Mosebok, om at de førstefødte skal få en dobbel velsignelse. Jo, hvorfor skal de få en dobbel velsignelse? Jo, for å samle alle tilbake til fars hus. Jesus, han er vår storebror. Meg og deg, vi er hans søsken. Han er den som går etter oss. Han er den som villig legger ned sin arv og sitt liv for at vi skal komme tilbake til han. Han er den sanne storebror. Han er den som vil forlate de 99 sauene for å finne den ene. Han er den som vil ransake hele huset for å finne den ene mynten. Og han er den som vil gå etter lillebroren og føre han tilbake til sin fars hus, koste hva det måtte koste. Om det koster en tredjedel av arven hans, nei, det kostet han hans eget liv. Så storebroren kan være pottesur, men du ser kontrasten på vår frelser, som med villig glede i sitt hjerte gjør det som må til for at vi skal finne frelse fra vår storebror teologi, måten vi er preget av det, eller lillebror. At vi har brutt relasjonen til Gud. Så den sanne storebror, han møter deg òg. Han forteller deg at du er invitert inn i din fars hus. At du ikke er glemt. Storebrødre, dere er ikke glemt. Gud ser deg. Og noen ganger så må han snakke vennlig til deg og vise synd i ditt hjerte. Ikke fordi at for å fornedre deg, men fordi han elsker deg. Han ser at den synden i ditt hjerte, den bare tynger deg. Den tynger livet ditt og gjør at du er i Guds nærvær, men du er ikke fri. Storebroren, han har vært i Guds nærvær i alle år, men han har aldri vært fri. Han har aldri kjent på frihet, aldri kjent på kjærlighet over at Gud elsker han. For han må alltid prestere, han må alltid være god nok, han må alltid få ting til. At din trofasthet blir lagt merke til og verdsatt, men at det viktigste er ydmykhet og erkjennelse av at du trenger en sann storebror, så kan frelse deg fra synd i ditt hjerte. Klarer dere å oppholde deg bare 5 minutter? Jeg er jo langt på overtid der. Bare at de ikke... Eller i hvert fall at de er litt stille når de kommer inn. For jeg tror her er nøkkelen. Les disse tingene. Ta det til deg. At din trofasthet blir lagt merke til og verdsatt, men at det viktigste er ydmykhet. En erkjennelse av at du trenger en sann storebror. At de menneskene i kirken du er bitter over og misunnelig, er dine brødre. Han ønsker at du skal kjenne at det er godt å være hans barn. Han ønsker at du skal kjenne på at det er godt å vite at du er elsket, på tross av alt du ikke får til. Han ønsker at du skal kjenne på at det er greit å ikke være god nok, fordi du klarte aldri å leve det livet Guds standard satte. Dette leder deg til en erkjennelse av at du trenger Gud. At du trenger å kjenne på den friheten som din far kan gi. Å leve med en erkjennelse av at du trenger en frelser, fører deg ikke bare til himmelen, men det gir deg frihet når du er i din fars hus. Gud ønsker ikke bare å frelse deg slik at du kommer til himmelen. Jo, selvfølgelig gjør han det. Men det er så mye mer. Han vil ikke at du skal sitte i hans nærvær å ikke være fri, å være en slave. Og veien til å forstå det, det at den sanne storeboen, som offret sin arv, som la ned alt for oss, det er han som frelser oss. Det er han som setter oss fri fra disse syndene som får prege våre hjerter. Det er han som ser oss, det er han som møter oss, det er han som vil møte hjertene våre. Så hva koster egentlig frelsen? Moralisten sier at frelse koster mye. Bang, 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 bang. Du må følge budene. Det koster mye. Hvis du synder, så koster det mye. Relativisten sier det er relativt. Frelse er gratis. Guds vrede finnes ikke. Gud elsker alle. Jesus, han sier frelse koster mye. Og det er gitt gratis til deg. Frelsen koster ufattelig mye. At Jesus ga opp sin arv, at Jesus kom ned og villig var den sanne storebroren som gikk etter lillebrødre, som er fortapte, som er meg og deg, for at vi skal komme inn igjen til fars familie. Det kostet alt. Men det koster ikke mye for oss, for det er gratis til oss. Herre, Herre, vi takker deg for det du har gjort for oss, Herre. Herre, vi takker deg for din fantastiske godhet. Vi takker deg for din frelse. Vi takker deg for at du er bare fantastisk god, Herre. Herre, vi ber om at du må komme og tale til hjertene våre her nå. Herre, vi ber om at evangeliet må sette oss fri. Ordet om korset må sette oss fri, Herre. Herre, vi ber om at evangeliet må bli så høyt verdsatt i våre liv, at synd og verdens goder og andre ting bare blir overdøvet av din godhet, Herre. Herre, må du komme med din ransakende ånd inn i våre hjerter. Pek på synd i våre hjerter. Og la evangeliet få lov til å være det som setter oss fri, Jesus. I ditt dyrebare navn, Jesus. Amen.